Papa se Galatía. Y saludos estano. Cota sin haga funding que las balames. Papa vete se zulins bon aculo le li tuba. Es na lo lo funda isvilaco no futi yo sanganela galentela. Gesvilaco. Cosi se agudinga caculo. Stelo uti cosi moya waco. Ube nati, spela ukhulumisane nati, usondeze kuwe kakhulu. Spela nami ngisize ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Spela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Galatia 5. Obase Galatia 5. Kepha ngithi? Verse 16. Sorry. Verse 16. Noma singaqala ke ukufunda ku verse 13. Ngokuba nina bazalwane nibizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube ithuba enyameni. Kepha khonza nani kothando. Ngokuba umthetho wonke ugcwaliseka ezweni linye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Kepha uma nilumana, nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Kepha ngithi hambani ngomoya, khona nikufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanuko okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuko okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aniphansi ngomthetho. Kepha imsebenzi yenyama isobala engokuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela kunitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenzi kunje abayi kuyidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobubi nokukholeka nobumnene nokuzithiba. Akukho mthetho kumelana nokunjalo. Kepha abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze, siqalana, sifelana umhawu. Sigcine khona lapho. Verse 13 belithing. Ngokuba nina bazalwane nibizelwa ekukhululekeni, kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube ithuba enyameni, kepha khonza nani kothando. Le ncwadi ke kwabaseGalatiya, uPaul waliloba ngoba ebandleni laseGalatiya kwakufikile ivangeli lokuthi sisindiswa ngokukholwa kuJesu. Kodwa selifikileke kwafika abanye abantu bathi hayi, akwenele ukholo kuJesu, kudingakala ukuthi sigcine nomthetho kaMose, kudingakala nokuthi kusokwe. Abantu bafuna ukunezela ekholweni uJesu umthetho kaMose. UPaul wayiloba ke le ncwadi ukubachazela ukuthi hayi bazalwane, sisindiswa ngokukholwa kuJesu, hayi ngemsebenzi yemthetho. Waze washo wathi wathi nahlukene noKristu, nina nonke nifuna ukulungisiswa ngomthetho, niwile emseni. Wabachazela ukuthi bazalwane, hayi asisindiswa ngomthetho futhi akufanele siphile ngomthetho. uThixo kuba verse 6, kokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki, kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Ngamanye amazwi wabatshela ukuthi thina esikholwayo asekho phansi komthetho kaMose, kodwa sesingabantwana bakankulunkulu ngokukholwa. Kusho ukuthi usebacazeleke lokho, useyaqhubeka-ke kuthi ngokuba sibizelwe ekukhulelekeni. Manje-ke uthi-ke, kodwa kuphela ningakwenza ukhululeka kube ithuba enyameni, kepha khonza nani kothando. Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezweni linye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Kepha uma nilumane niqala nidlana, qaphelani kuba ningaqedani. Amanye amazwi uyasho ukuthi akusho ngoba sesiyakholwa kuJesu ukuthi singaphila noma kanjani. Asikwazi uma sikholwa kuJesu ukuthi siphila enyameni. Kudingakala ukuthi siphila emoyeni, hayi enyameni. Manje ngithanda ukuthi sibuyela-ke emuva ekuqaleni kweBhayibheli, kuGenesis 3, noma singalifundanga. Kodwa-ke bazalwane, nansi inkinga. Inkinga ilapho, inkinga isesonweni. iBhayibheli ithi kokuba inkokhelo yesono ingukufa. Isono sileta ukufa kumuntu. Isono esileta ukuhlupheka emhlabeni. Isono esileta, esaleta izifo. Ezaleta ngisho ukuthi bekhona meva. Izifo, isono esaleta ukuthi bekhona ukuhlupheka emhlabeni. Waleta isiqalekiso emhlabeni. Konke kwenzeka ngesono. Futhi isono-ke sisenjalo namanje, akakaguquki. Inkokhelo yesono ngokufa. Kanti-ke uma singabukisisa ukuthi isono siyini, siyakuthola kuGenesis 3. Kodwa-ke ngicela ukufunda na kuJohane, incwadi kaJohane wesibili, verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, kuvele kuyise, kodwa kuvele ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepho wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Isono-ke kuyilokhu kuphila ngokwezinkanuko. Ukuphila ngokwezinkanuko zamehlo, ngokwezinkanuko zenyama, nokuzigabisa kwalokhu kuphila. Ilokho kwenzeke futhi ekuqaleni kuGenesis 3. Uma nikhumbula-ke egadini, ensimini yase-Edeni, kwakunemithi, kwasho ukuthi abantu bangadle kuzona. Kodwa bekhona imithi embili ezazi namagama. Kukhona umuthi wokuphila, kukhona futhi umuthi wokwazi okuhle nokubi. Kanti-ke ukuze uNkulunkulu wabayala abantu ukuthi mabangadli emthini wokwazi okuhle nokubi, kodwa-ke balingeka-ke kanjani ngezinkanuko zamehlo nezinkanuko zenyama. Uma sifunda-ke kuGenesis 3 verse 6, owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa, nokuthi izwani ukuthi yabukeke emehlweni, nokuthi umuthi unqanelekile ekuhlakaniphiseni, wathatha izithelo zawo wadla, wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. Kukuba wabona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa izinkanuko zenyama, nokuthi uyabukeka emehlweni izinkanuko zamehlo, nokuthi unqanelekile ekuhlakaniphiseni, ukuzigabisa kwalokhu kuphela. Ilezi zinto ezintathu okungethe isono wayesedla. Esedlile, wanikeza indoda yakhe, naye esedlile, siyazi ukuthi kweza isiqalekiso emhlabeni, kweza ukufa emhlabeni. Ngani na, ngoba badle emthini wokwazi okuhle nokubi, bengadlanga emthini wokuphila. Manje umuthi wokuphila ungumfanekiso kaKristu. Bazalwane niyezwa ke. Kukhona ukuphila kokwenyama, ukuphila ezonweni, hamba kokwenyama. Uma uhamba enyameni uzona. Uzophila kuzo izinkanuko nemisebenzi yenyama. Futhi ke ukuhamba ngomthetho akusizi. Ukuhamba kokwazi okuhle nokubi akusizi. Ngoba usahamba enyameni, inyama alinamandla ukwenza okufaneleyo. Lokho ke kudala nje ukuthi umuntu ahluleke awone uma sizabalaza, uma sizama ngenyama. Uma siphila enyameni, siphila kokwezinkanuko zenyama, kuletha ukufa. Imisebenzi yenyama isobala, iBhayibheli yasho kanjalo. Isahlukweni sesihlanu. Isobala engokuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubhanga nokwalana nokwahlukana nomawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo enganulela ukunitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenze kunje abayi kuyidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Niyezwa ke imisebenzi yenyama. Uma sibukisisa imisebenzi yenyama kugcwela ini? Kugcwele ubumina. Kugcwele ukuthi ngifisa ukuzinelisa. Ngifisa ukuthi mina ngithola okumnandi kimi. Uthando alukho lapho. Akukho ukumcabangela umunye umuntu. Akukho ukumthanda uNkulunkulu. Kodwa umuntu nje uphilela nje intokozo yenyama. Ingakho ke kukhona ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa. Angithi konke lokho umuntu wenza ngoba uyazithanda yena, akanandaba ngabanye abantu. Abanye abantu bafisela okube, ufisela yena okuhle. Ukuthukuthela nokubhanga nokwalana nokwahlukana nomawu. Umuntu abe nomawu ngoba ufisela yena, akathokozele omunye umuntu ukuthi aphumelela. Nokudakwa futhi, umuntu dakwa ngoba ufisa ukuthi ezobumnandi emzimbeni adakwe. Nokuxokozela nokunjalo enganunela ukuntshela ngakho njengoba ngesenganitshela ukuthi abenze kunje abayi kuyidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uthi ke senganitshela phambilini ukuthi aphila impilo enjalo abayi kuyidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ke kukhona impilo yokuphila enyameni. Phila nje uhambe enyameni, usiphilela nje wena mathanda. Wenza nje okuthandayo, uphila nje ezonweni, uphila nje ngokusithanda. Kungekho uthando lukaNkulunkulu kuwe, kungekho ukholwa kuwe. Impilo ke yokuphila enyameni ke ilokho, okuletha ukufa. Manje ke lokho ukufa nempilo enjalo sayithola kanjani? Sayithola ko-Adam wokuqala, igama lakhe beku-Adam. Wona thina ngaye sazalelwa esonweni, sazalelwa emzimbeni elinezinkanuko zenyama phakathi kwayo, ko-Adam. Kodwa ke nansi indaba elimnandi ke ukuthi kwafika iBhayibheli limbiza ngokuthi uAdam wesibili onguJesu. Izweni indaba. Kwafika uAdam wesibili, kwafika inkosi uJesu emhlabeni, uNkulunkulu, kodwa waba inyama. Wayengumuntu ophelele, enguNkulunkulu futhi ophelele, owazalwa owesifazane, wazalwa uMaria. Yena ke njengoAdam walingwa. Walingwa kanjani? Angithi niyayazi indaba wenkosi uJesu wayiswa ekulingweni. KuLuka siyakuthola, kuLuka 4 siyakuthola, futhi kuMateyu ukulingwa kwenkosi uJesu. Wayiswa ehlane umoya ongcwele, akadlanga izinsuku ezi-40. Emva kwalokho wayeselamba. Uma singadlanga usuku lonke, sizwane uma sibona ukudla. Angithi ayikube nzima ukulinda. Ngoba sesilambile. Inkosi Jesu akadlanga izinsuku eziwu-40. Kwafika kuSatan kuye wathi, shono kuqula lawa matshe abe isinkwa. Wamlinga kanjani? Njengoba walinga uEva noAdam, wamlinga ngezinkanuko zenyama. Wabuye wamlinga kanjani? Wamvezela ubukhazikhazi balo mhlaba, imbuso. Wathi, ngikhothamela ngizokunikeza konke lezi zinto. Wamlinga ngezinkanuko zamehlo. Wabuye wamlinga futhi wathi, wamisa phezulu etempelini wathi, gquma, inyawo yakho ngeke ishaya phansi. Amanye amazwi ukuze abantu bambone, ukuze ethuswa ngabantu. Wamlinga ngokuzigabisa kwalokhu kuphila. Njengoba walingwa uAdam noEva, nenkosi uJesu walingwa, kodwa umehluko akaze ayona. Isikhathi nesikhathi elingwa uSathane, wamphendula wathi kulotshiwe ukuthi, wamphendula ethi ayenze isinkwa, wathi kulotshiwe ukuthi ngeke uphila ngesinkwa sodwa, kodwa uzophila ngezwi nezwi likaNkulunkulu. Lapho uSathane ethi ngikhothamele, wathi kulotshiwe ukuthi ufanele umkhonze uNkulunkulu yena yedwa. Nalapho ethi awuxume ethempelini, wathi kulotshiwe ukuthi ungamlingi uNkulunkulu wakho. Wanqoba, akazange ahambe enyameni inkosi uJesu, kodwa waphila emoyeni. Kodwa nanise-ke indaba elimnandi kakhulu-ke, ukuthi yebo akazange ayona, kodwa nanise indaba engayonanga. IBhayibheli yasho ukuthi wenziwa isono ngenxa yethu, wathwala isono sethu, wafela iziphambeko zethu, walinyazwa, washaywa ukuze thina sithole ukuthethelelwa. Ngaye sithole ukuthethelelwa kwezono. Kodwa nansi-ke indaba elimnandi kakhulu futhi, ukuthi wavuka futhi ngosuku lwesithathu. Ngaye sithole ukunqoba isono. Empeleni iBhayibheli yasho ukuthi liyasifundisa ukuthi ngokholwa kuJesu senziwa sibe izidalwa ezintsha, sibe ngokuka kwabase Korinte wesibili isahluko sesihlanu, uma umuntu ekuKristu Jesu, verse 17, uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile beka sekuvela okusha. Manje siyatshelwa-ke lapho sifunde khona ukuthi masingahambi ngokwe nyama, kodwa hambani kokukamoya, khona ngeke nifeze izinkanuko zenyama. Kuchazani-ke ukuhamba kokukamoya? Kuchaza ukuhlala enkosini uJesu. Ngoba liyasho ukuthi kokuba izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula nokuthula nokubhekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba. Ngiyezwa ukuthi lokho okukamoya kuyizithelo, akusizona imisebenzi. Lokho kwenyama kuyimisebenzi. Izwile? Imisebenzi yenyama isobala ukuthi kufebe nokungcola. Kodwa uma seliza emoyeni alusho ukuthi imisebenzi. Uyasho ukuthi izithelo kuhlukile. Manje sithela kanjani lezo zithelo? Siyakuthola kuJohane 15. Inkosi Jesu wathi, mina ngingumvini owona wona, ubaba ungumlimi, ilelo nalelo gatshe likimi elingatheli isithelo uyalisusa, ilelo nalelo elitheli izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwe engilikhulume kini, hlalani kimi nami kini. Njengalokho igatsha lingethela izithelo ngokwalo, lokho sikuthola kuJohane 15. Ivangeli kokukaJohane 15. Hlalele kimi nami kini. Njengalokho igatsha lingethela izithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lowo othela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Nkosi Jesu wathi, mina ngingumvini elilona lona, nina ningamagatsha. Fanele sihlale kuye, ngoba ngaphandle kwakhe ngeke sikwenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni. Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kimi, ngiyakucela nikuthanda nikwenzele. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokho ukuba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. Njengo ngalokhu ubaba engithandile nami nginithandile, hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlale othandweni lwami. Njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kababa, ngihlale othandweni lwakhe. Nginitshelile lokhu kuba ukuthokoza kwami kube kini, nokuthokoza kwenu kugcwale. Ukuze sithele izithelo, kudingakala ukuthi sihlale enkosini uJesu. Sihlala kanjani kuye? Okokuqala, sihlala kuye ngokukholwa kuye. Ngokukholwa ukuthi inkosi uJesu uyangithanda. Ngokukholwa ukuthi wangifela. Ngokukholwa ukuthi ngokukholwa kuye sengingumthwana wakhe, ungwamukelile. Ngokukholwa ukuthi ngisidalwa esisha, hayi ngokwemsebenzi yami, kodwa ngalokho yena angenzele khona. Ngokukholwa ukuthi ngingumthwana wakhe. Ngokukholwa futhi ukuthi ngalokho angenzele khona, ngingofileyo maqondana nesono. Ngokukholwa ukuthi akusemina engiphilayo, kepha uKristu uJesu ophilayo kimi. UPawulu akusho lokho kuyo le ncwadi kwabaseGalatiya, lapho sifunde khona isahluko sesibili verse 20. Wathi kokuba akusemina, verse 20, akuseyimi ophilayo, kepha uKristu ophila kimi. Kodwa ukuphila ngikuphila ngalokho enyameni, ngikuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo nangiyazinikela ngenxa yami. Ngiyezwa ukuthi uphila kanjani. Uphila ngokukholwa kuJesu. Kulo inkosi uJesu owamthandayo wazinikela ngenxa yakhe. Bahlobo bami, ukuphila emoyeni kuphila, siyaphila ngokuthi sizindle ngaye inkosi uJesu. Ukuthi sihlale kuye ngemicabango yethu, ngokukholwa kwethu, ngokumethemba, ukholwa kokumethemba ukuthemba emseni wakhe ukuthi umusa wakhe kwenele ukholwa emandleni akhe njengoba washo ukuthi usinikezile lawa amandla abonakaliswa ngesikhathi iNkosi uJesu avuka wavuswa kwabafileyo nathi siphiwe lawa amandla bahlobo bami ukuhamba emoyeni kungukukholwa enkosini uJesu ukuthembela kuye ngokupheleleyo ukuthembela emandleni akhe yokuvuka ukuthi siphiwe lawa amandla ngesihle ngokukholwa kuJesu siyathela izithelo ngokuhlala enkosini uJesu ngokumthanda ngokumethemba njengenkosi nomsindisi wezimpilo zethu uma sihlala kuye uthembisile ukuthi uma sihlala kuye sizothela izithelo eziningi izithelo zikamoya ke siluthando sizwele ukuthi umthetho wonke ugcwaliseka ezweni elinye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena inhloso yomthetho bekuyilokho ukuthi abantu bathandane ukuthi bamthande uNkulunkulu nokuthi bathandane ingakho umthetho wathi ungaphingi ungabulali ungatshontshi bibithini umthetho empeleni ithi thanda uNkulunkulu thanda umakhelwane wakho kodwa ke umthetho alikwazanga ukufeza lokho ngani ngenxa yobuthakathaka benyama umuntu ophila enyameni uyazithanda yena ucabangela yena akacabangeli lo muntu omunye kodwa ngokuhlala enkosini uJesu siyakhululwa kulo inyama endala iBhayibheli ithi singabafileyo maqondana nenyama sesingabaphileyo philayo maqondana noKristu maqondana nokulunga iBhayibheli ithi kufanele ukuthi sikukholwe lokho sizisho ukuthi singabafileyo maqondana nesono bazalwane bese kokholo kuJesu si yena ongumvini oluyona yona uyenza ukuthi siphela izithelo ukuthi kube khona kithi uthando ukumthanda uNkulunkulu ukuthanda umakhelwane wethu kokukholo kuJesu kube khona intokozo uthando nokujabula ukukholwa kuJesu izithelo ezibe khona empilweni yethu ukujabula uma sikholwa enkosini uJesu kukhona intokozo elikhona intokozo yokwazi ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu ngithandiwe ngikhethiwe ngihlengiwe nginempilo wengunaphakade angidingi ukusaba noma kufika izifo noma kufika ukugula angidingi ukusaba ngisho ukufa uqobo ngoba nginempilo wengunaphakade Nkosi uJesu uthembisile ukuthi okholwa kuye unempilo wengunaphakade kekafe noma efe uzophila nginenjabulo enkosini nginokuthula angidingi ukusaba ukuthi ngaba nokuthula Ngoba yena uthembisile wathi angisoze ngikushiye angisoze ngikuflathela yena usithembisile ukuthi umusa wami kwenele nina usithembisile ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lwakhe singaba nokuthula ngisho ekuvivinyeni nokubhekezela izithelo zokomoya ukubhekezela umuntu ongaphili enyameni ophila kodwa emoyeni unokubhekezela inyama liyashesha ukudinwa inyama liyashesha ukuthukuthela inyama libe nolaka kodwa ohamba emoyeni uphila unokubhekezela unobubele unobuvi unokukholeka ngoba uneqiniso unomoya omuhle kwabanye abantu unobumnene unokuphatha kahle abanye abantu akanawo amawala unokuzithiba inyama uma umuntu ephila enyameni akukho ukuzithiba akukho ukuthi umuntu ayikwazi ukulinda kodwa ufuna into manje akakwazi ukulinda uNkulunkulu azamnikeze into bese hamba bela ayitshontshe umuntu akakwazi ngisho ukulinda umshado kufuna izinto zomshado manje kungakabi ithuba salokho uNkulunkulu engakamnikezi kuseyithuba lokufunda isikole uNkulunkulu engakamnikezi umshado bese umuntu uyayifuna manje uyithatha ngokutshontsha ngoba uhamba enyameni kodwa umuntu ophile emoyeni akaphileli izinkanuko zobusha akaphileli izinkanuko zenyama kodwa usothandwe bazalwane uNkulunkulu wadala ngisho umshado wadalela ukuthi kube khona uthando ukuthi abantu ababili bathandana kuze kube sekufeni baze bahlukaniswa ukufa kodwa abantu abaphile enyameni babele bafebe nje nalo muntu namhlanje nomunye kusasa baphilela nje izinthokozo zenyama uthando alukho lapho kepha abahambe moyeni bahamba othandweni bayathandana bayathandana ngothando lukaNkulunkulu ngezindlela zonke uma sihamba emoyeni kukhona ukuthandana ngisho ekhaya sithanda abazali bathanda abantwana abantwana bathanda abazali kodwa uma siphile enyameni umuntu ucabangela nje yena fise nje ukuthi asizakala yena akamcabangeli umunye umuntu akamsizi umunye umuntu kodwa ucabangela nje yena izwi ke liyasho ukuthi kwabase Roma 8 lapho lisho futhi khona ukuthi asihambe kukamoya singahambi kokwenyama liyasho izwi ukuthi verse 5 kokuba bokwenyama banako kwenyama kepha bakamoya banako kukamoya kokuba kunaka kwenyama kungukufa kepha kunaka kukamoya kungukuphila nokuthula kokuba ukunaka kwenyama kungubhuda kuNkulunkulu kokuba akuthobeli umthetho kaNkulunkulu futhi kungekwenze abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu kepha nina nisenyameni kodwa nikuye umoya uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini kepha uma umuntu enganayo umoya kaKristu lo akasiyo wakhe uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga uma ke umoya walo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemzimba yena efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini ngalokho bazalwane asinacala kulo inyama lokuba sihambe kokwenyama ukuba uma nihamba kokwenyama nizakufa kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya nizakuphila kokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu kokuba aninamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesaba kepha namukeliswa umoya wobuntwana enimemeza ngaye esimemeza ngaye sithi aba baba yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu uma ke singabantwana sizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu izindlalifa kanye noKristu uma phela sihlupha kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye labo abaphila enyameni iBhayibheli ithi ngeke bamthokozise uNkulunkulu futhi ukuphila enyameni kuletha ukufa Yebo masiphile moyeni kuyasilethe impilo wenguna phakade bese izwi leyasho ukuthi labo ke abahambe moyeni ilabo abanomoya kaNkulunkulu abangabantwana bakaNkulunkulu abanomoya wakhe obafakazelelayo ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu futhi uma singabantwana bakhe izindalifa futhi kanye naye mhlobo wami angazi ke noma usungumntwana kaNkulunkulu yini na angazi noma usuyahamba uphila ngokukamoya noma usaphilela izinkanuko zenyama usaphila enyameni na uma ufisa ukuba kumntwana kaNkulunkulu izwi liyasitshela ukuthi kudingakala ukuthi sikholwe enkosini uJesu kokukaJohane 1:12 liyasho ukuthi kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwe egameni lakhe abangazalwanga kagazi nantando yenyama nentando yendoda kodwa bazalwa kuNkulunkulu uma sikholwa enkosini uJesu uma simkwamukela njengenkosi nomsindisi wezimpilo zethu uma sibeka ithemba lethu kuye ngokupheleleyo izwi liyasho ukuthi ozayo kuye ngeke amlahlela ngaphandle izwi liyasho ukuthi obizayo igama lakhe likaNkulunkulu uzosindiswa yabo wami uma uzwela namhlanje ukuthi hayi kuyazwela ukuthi angisilona umntwana kaNkulunkulu biza igama lakhe mcela ukuthi uNkulunkulu ngisindise iBhayibheli yasho ukuthi ovumayo ngomlomo wakhe ukuthi uje ake nginifundele kwabaseRoma 10 kokuba umbhalo verse 9 kokuba uma uvuma ngomlomo wakhe ukuthi uJesu inkosi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi uma ngomlomo wakho uvuma ukuthi Nkosi Jesu uyinkosi yami uyinkosi yempilo yami uma ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ngamanye amazwi uyakholwa enhlizweni ukuthi inkosi uJesu wafela wena futhi wavuka kwabafileyo ngokuthi ngokuvuka kwakhe senziwe isidalwa esisha senziwa ngabantwana bakaNkulunkulu uma ukholwa enhlizweni yakho uyakusindiswa ukusindiswa kuchaza ukuthi uyazalwa kabusha uzalwe ngumoya kaNkulunkulu wenziwa umntwana kaNkulunkulu inkosi uJesu washo kuJohane inkosi uJesu washo kuNikodemo wathi uma umuntu engazalwanga kabusha angeke abone umbuso kaNkulunkulu wabuza ukuthi umuntu angazalwa kanjani okwesibili na inkosi uJesu wamtshela wathi njengalokho uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa lokho sikuthola kokukaJohane 3:14 njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba ilowo nalowo okhola iyo abe nokuphila okuphakade ukuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo nalowo okholwa iyo angabuphi kodwa abe nokuphila okuphakade mhlobo wami uma ukholwa kuJesu uzokwenza ukuthi ube umntwana wakhe okholwayo akayukulahlwa ukuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo okholwa iyo kahlulelwa ongakholwa usahlulelwa lokho engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu ukuhlulela kuyilokho ukuba ukukhanya kufikele ezweni kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. Bazalwane, okholwayo akalahlwa ongakholwa usahlulelwa lokho engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Amanye amazwi, uma ukholwa enkosini uJesu, uma ithemba lapho ulibeka kuye okupheleleyo, uza kusindiswa. Izwi liyasho njalo. Uma uza kuJesu ngeke akulahla ngaphandle. Uma umkwamukele uzokwenza ukuthi ube umntwana wakhe. Siyathola ngisho umgcini jele encwadini yezenzo emva kokuzamazama ngomhlaba uPaul noSila besejele, wafika ethuthumela esefisa esefuna ukuzibulala. UPaul wathi, ungazibulali, sisekhona. Wabuza wathi, madoda, izenzo wabakhiphela ngaphandle wathi, makhosi, ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Bona bathi, kholwa inkosi uJesu, ikhona uyakusindiswa wena nendlu yakho. Kholwa inkosi uJesu, ikhona uyakusindiswa wena nendlu yakho. Kamanye amazwi, bahlobo, sihamba kanjani ngokukamoya? Sihamba ngokukamoya kuqala ngokuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu, bese sizalwe umoya wakhe. Umoya wakhe uyayifaka phakathi kwethu, sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bese ke sithela kanjani isithelo? Sithela izithelo ngokuhlala kuye. Wathi, uma nihlala kimi nizothela izithelo eziningi. Sihlala kanjani kuye? Sihlala kuye ngokuthi usuku nosuku, umzuzu nomzuzu, sikholwa kuye, simethembe, simlalele, futhi sihambe ngokuba moya. Bese ke sizothela izithelo eziningi. Paul beloba ke le ncwadi wathi, hambani ngokuka moya, ningahambi ngokwenyama. Ngoba imisebenzi yenyama isobala, siwabalile njengokulaka nokufeba nokuthukuthela nokubi. Kubi uthi lokho kuletha abaphila kanjalo bazoya ekubhujisweni. Kodwa ke wathi, uma sihamba kokukamoya, sizothela izithelo zikamoya eziluthando nokuthula nentokozo nokuzithiba nobuhle nobumnene. Sizoba nezithelo ezinhle. Lezithelo siwathola kukuhlala kuJesu, njengoba washo wathi, mina ngingumvini eliyona yona. Inkosi uJesu ungumuthi wokuphila. Uma o-Adam no-Eva babezodla nje emthini wokuphila, babezophila phakade. Kodwa esikhundleni sokuthi badla kusona, badla emthini wokwazi okuhle nokubi, badla kulokho bekubukeka enyameni. Ngokufanayo ke, uma sikhetha okwenyama kunoJesu, ngisho uma sikhetha ngisho ukuhamba kokwazi okuhle nokubi, sithi siyazenzela, ekusize ngalutho, kodwa kuzosiza kodwa ukuhle emthini wokuphila onguJesu. Yena wathi, mina ngiyisinkwa sokuphila, odlayo ngimi. Siyakuthola lokho kuJohane 6 verse 51, mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi ke isinkwa engiza kunikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Yena wanikelwa ngenxa yethu. Ngokukholwa kuye siyathola impilo wengunaphakade. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi siphile usuku nosuku ngokumethemba inkosi uJesu, ngokukholwa kuye. Khona-ke sizothela izithelo eziningi. Uma sithela izithelo, kuyaphakanyiswa, kuya Kazimu liswe, ubaba, unkulunkulu. Ongathi unkulunkulu angasiza ngempela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga ngakho konke usenzele khona. Siyabonga ukuthi wasifele esiphambanweni. Nkosi siyabonga ukuthi unendaba ngathi sonke. Uthi usithandile ngothando oluphakade. Ngakho usidonisile futhi ngomusa. Nkosi ngiyakubonga ngalona lo okhona enkonzweni namhlanje. Nkosi ngiyacela ukuthi wena ngomoya wakho ongcwele usebenze enhlizweni zethu ilona lo. Nkosi sivula amehlo omoya sibone. Khanyisa izinhliziyo ziyo zethu. Nkosi sinikeze ukukholwa. Sisambulele imfihlakalo levangeli lakho. Ukuthi sisindiswe Nkosi ngokukholwa kuwe. Sisize ukuthi singasahambi kokwenyama. Sizabalaza ngenyama. Kodwa sisize ukuhlala kuwe sikwethembe. Sisize ukuthi sibe ngabantu abaholwa umoya wakho. Sisize futhi ukuthi singacimi umoya wakho kokungakulaleli. Kokuba nenkani. Kodwa sisize ukuthi siholwe. Umoya wakho silalele umoya wakho. Nkosi. Ukuze sithele izithele eziningi. Kukhazimuliswe igama lakho. Negama likaBaba. Siyabonga kakhulu Nkosi ngalokho. Cela ube nathi sonke, uqhubeke usebenze ezimpilweni zethu nakulo lo nyaka, ufeze lokho kwintando yakho kuhle. Siyabonga Nkosi ukuthi siyakwazi ukukwethemba. Siyakubonga, siyakudumisa. Amen.